Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Na vanrednoj sjednici Zastupničkog doma federalnog parlamenta danas na dnevnom redu rebalans budžeta koji je uvećan za 14,3 miliona maraka.
Nisu planirana sredstva iz aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 200 miliona i navedeni iznos od strane Međunarodnog monetarnog fonda zamijenjen je alternativnim izvorima financiranja, odnosno primicima od domaćeg zaduživanja.
Rudari rudnika mrkog uglja Zenica počeli u podne generalni štrajk tražeći kontinuiranu isplatu plata i toplih obroka kao i hitnu isplatu regresa.
Ponedjeljak, znači u 8 sati, krenemo ka Sarajevu pješi kako bi stvar sve interese i ove cilje koje zastane.
Od izbijanja izbjegličke krize u Hrvatsku ušlo skoro 138.000 izbjeglica. Najviše ih dolazi preko graničnih prelaza Bapska i Tovarnik, a u prihvatnom centru Opatovac danas boravila naša novinarka.
Zahvaljujem se svim zemljama koje su pomogle i olakšale dolazak izbjeglicama u Europu. Posebno se zahvaljujemo Hrvatskoj. Želim otići u Njemačku sa svojom obitelji. Put je bio težak i dugačak, ali naš cilj je Njemačka.
Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir je kvartet za nacionalni dijalog iz Tunisa zbog doprinosa prvom i najuspješnijem pokretu Arapskog proljeća. Grčka obalska straža za posljednja 24 sata spasila 542 osobe u 12 odvojenih spasilačkih akcija u Egejskom moru. Francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian izjavio da su u napadu francuskih borbenih aviona na uporište Islamske države u sirijskom gradu Raka ciljani strani borci koji planiraju napade u Europi. Islamska država u iznenadnom napadu u provinciji Alep na sjeveru Sirije zauzela više sela, tvrde aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava. Najmanje 35 ljudi ubijeno u minobacačkom napadu na sela u okolini Bagdada. Izraelska policija zabranila pristup mladim muslimanima na sveta mjesta u Jerusalemu nakon nekoliko dana uzastopnih incidenata. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 9 do 18 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Na vanrednoj sjednici Zastupničkog doma federalnog parlamenta danas je na dnevnom redu rebalans budžeta koji je uvećan za 14,3 miliona maraka. Kako je najavljeno, za takav prijedlog će glasati klubovi poslanika Stranke demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice i Saveza za bolju budućnost. Slušamo Milada Obradovića.
Ministrica financija Vlade Federacije Jelka Miličević izmjene budžeta teško u 2 milijarde i 300 miliona konvertibilnih maraka obrazložila je i poslanicima predstavničkog doma. Ministrica je prenijela i prijedlog o tome kako nadomjestiti sredstva Međunarodnog monetarnog fonda.
Nisu planirana sredstva iz aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u iznosu od 200 miliona i navedeni iznos od strane Međunarodnog monetarnog fonda zamijenjen je alternativnim izvorima financiranja, odnosno primicima od domaćeg zaduživanja.
Upravo ta domaća zaduživanja bila su predmet kritika poslanika predstavničkog doma, predsjednik kluba Demokratske fronte Dženan Džonlagić.
To je taj reformski potez koji čekamo. Dakle, nema objašnjenja u tekstu ni pod kojim uslovima, kao ne može se to objasniti jer u toku su pregovori sa komercijalnim bankama, pa da im ne bi otkrivali tobože intenciju koje su to projekcije Vlade Federacije, ne bi li oni imali veći profit.
Nezadovoljstvo rebalansom budžeta iznijeli su i poslanici Socijaldemokratske partije, šef kluba Elvir Karajlić.
Ovo je prva vlada koja je izgubila povjerenje međunarodnih financijskih institucija, govori. Nama se konstantno priča da će povoljnije vlada se zadužiti, što je apsolutna neistina.
I šef kluba Hrvatske demokratske zajednice 1990. Boro Krišto rekao je da budžet nije realno planiran, te da ga neće podržati.
Nelogično da u izmjenama i dopunama ili rebalansu proračuna imamo povećanje toga istoga proračuna za 14,3 miliona maraka. Pa valjda bi bilo logično, ako smo već opredjeljeni za uštede, da taj proračun, kad su već izmjene ili rebalans, da on bude manji.
Šef kluba Stranke demokratske akcije Ismet Osmanović izrazio je uvjerenje da će predstavnički dom usvojiti rebalans budžeta, što preneseno znači da će dobiti podršku i poslanika Saveza za bolju budućnost.
Mislim da će budžet dobiti potreban broj glasova s obzirom na to da prethodni dogovori političkih stranaka, prije svega SDA, SBB, HDZ-a funkcioniraju i da će svi zakonski projekti koji su predviđeni danas na dnevnom redu biti usvojeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Rudari rudnika mrkog uglja Zenica počeli su u podne generalni štrajk tražeći kontinuiranu isplatu plata i toplih obroka kao i hitnu isplatu regresa. Rudari su u protekla dva dana protestovali ispred zgrade uprave rudnika, a sindikalni odbor je donio odluku i o odlasku rudara u Sarajevo pješice u ponedjeljak, informiše Šerif Babić.
Rudari Stare Jame danas su nastavili sa obustavom rada, a tokom prije podneva pridružile su im se i kolege iz Jame Raspotoče i Stranjana. Nastavit će svoju borbu jer su neki od njih i danas imali problema oko isplate toplog obroka, čiji je termin 5. oktobar. Mehrudin Mahmić ističe.
Platili su nam kredite, topli obrok još nisu vratili jer sam ja išao u banku i davo molbu da mi povrati moj novac, topli obrok. To će biti u toku dana vraćeno.
Hađo Šahdan radi izvan jame na separaciji i nema ništa protiv da se bolje vrednuje jamski rad u odnosu na druge, što je i bio jedan od zahtjeva rudara.
Nek od mene skini 100 maraka, nek dane ome što je u jam. Nek skini, ja dajem, evo o sebe.
Sindikalni odbor rudnika Zenica danas je donio odluku o štrajku jer nema naznaka o isplati regresa. Ukupno potrebna sredstva su 1,5 milijon maraka, a rudnik to ne može ispoštovati jer je i proizvodnja uglja slaba. Predsjednik sindikata Mehmed Oruč najavljuje odlazak u Sarajevo.
Ponedjeljak, znači u 8 sati, krenemo ka Sarajevo pješi kako bi stvarili sve interese i ove ciljeve koje zastavljaju. Vjerujem da će svijest ljudi koji radi kako vladi federacije, tako i elektroprivredi sagledati probleme i normalno ići s nekim prijedlogom.
Na protestu Sarajevo idu rudari sva tri kapaciteta rudnika Zenica, Stare Jame, Raspotoča i Stranjana. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske saopštilo je danas da je od izbijanja izbjegličke krize u Hrvatsku ušlo skoro 138.000 izbjeglica. Najviše ih dolazi preko graničnih prelaza Bapska i Tovarnik. Maja Nikolić ih je danas posjetila u prihvatnom centru u Opatovcu.
Ibrahim iz Sirije nakon više od dva mjeseca putovanja, koje je, kaže, bilo više rizično nego jednostavno, već večeras će biti u Mađarskoj. Dok ulazi u vlak, samo kratko nam uspijeva reći da je najteže za djecu koja dolaze promrzla, jer tijekom pješačenja ili putovanja ostaju bez odjeće.
Mnoga djeca i starije ljudi pate od hladnoće. Nemamo tople odjeće. Kada bi se to pitanje riješilo, bilo bi nam mnogo lakše.
Nakon što je s obitelji stigao u Hrvatsku, Hamad je zajedno sa suprugom i dvoje djece 24 sata proveo u prihvatnom centru u Opatovcu. Zahvalan je Hrvatskoj na pomoći, kao i brojnim volonterima koji ih dočekuju s toplim napicima i toplim dekama.
Zahvaljujem se svim zemljama koje su pomogle i olakšale dolazak izbjeglicama u Europu. Posebno se zahvaljujemo Hrvatskoj. Želim otići u Njemačku sa svojom obitelji. Put je bio težak i dugačak, ali naš cilj je Njemačka.
U Njemačku želi Janas, računarski inženjer. Želi nastaviti svoje obrazovanje na univerzitetu u Berlinu, za koje je, tvrdi, dobio poziv da dođe.
Dolazim iz Sirije i po zanimanju sam kompjuterski inženjer. Svi ovi ljudi su fakultetski obrazovani. Želim ići u Njemačku. Imam pozivnicu univerziteta u Berlinu.
Volonteri Crvenog križa ispraćaju ih na vlak i dijele hranu kako bi do Mađarske put što lakše izdržali. Volonterka Ljubica Vlašić.
Pripremili smo im kruh, konzervu ribice, voće, voda i slatko nešto za djecu.
U prihvatnom centru u Opatovcu sve je veoma dobro organizirano. Na graničnom prelazu u Babskoj izbjeglice čekaju autobusi kojima budu prevezeni u Opatovac. Nakon registracije imaju priliku za tuširanje, dobiju hranu, a za ranjive skupine, posebice majke, trudnice i malenu djecu, od danas su osigurani i topli šatori. Vojska, policija i brojne međunarodne organizacije u svakom trenutku stoje izbjeglicama na usluzi. Za Radio Slobodna Evropa iz Opatovca, Maja Nikolić.
Akcija Nekada mi, danas oni, udruženja Pomozi.ba se nastavljaju u oktobru. Ovog puta izbjeglicama će biti osigurana medicinska pomoć. Aida Đugum ima detalje.
Tokom posjete Beogradu, volonteri udruženja Pomozi.ba izbjeglicama su dostavili oko 50 tona raznih artikala, uglavnom vode i higijenskih potrepština, kaže predsjednik ovog udruženja Elvir Karalić.
Kad smo pokrenuli akciju, poziv ljudi je bio stvarno izuzetno veliki. Sada već je u oktobru, to je dosta spavljeno.
malo, još uvijek ima ljudi koji su tu javljaju. Toku septembra mjeseca krali smo prikupljali, samo smo jedan konvoj poslali raznih potrepština, voda, hrana, nešto bilo, dakle nove garderobe.
Na terenu je bila Janera Junuzović-Husić iz ovog udruženja, koja kaže da je u tom momentu izbjeglicama bila najpotrebnija voda.
Čak su ljudi iz parka kada su čuli da je voda došla, došli da pomognu nama da se to sve istovari. I drugi šleper je bio, ne znam, keks, biskviti, jako puno dječice smo obradovali, jer rijetko kad ljudi doniraju slatkiše.
Sada imaju drugu akciju. Ovoga puta žele izbjeglicama na 6 graničnih prijelaza poslati medicinsku pomoć. Ovu akciju rade u saradnji sa medicinskom asocijacijom BIMA, objašnjava Anera Junuzović-Husić.
I najmanji žulj predstavlja ogroman problem jer su to ljudi koji su u tranzitu. Tako da ćemo 17.10. krenuti na 6 graničnih prijelaza i mi ćemo ponuditi ljekarima sav sanitetski materijal, sve ono što je potrebno da se obaviti neki osnovni rutinski pregledi, da se saniraju te neke rane koje ljudi imaju. Planirali nekih 50 ljudi da ide. Od toga bi bilo 14 ljekara, 8 medicinskih sestara, 8 prevodio kao i 8 članova pomozi.ba.
U ovom udruženju kažu da su spremni da pomognu izbjeglicama ukoliko oni dođu na teritoriju Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kazne za uzgoj soje po leđima proizvođača.
Doćemo da je uništimo, mi sa našim vozilima i sve, to će se platiti najmanje od 1000 do 3000 maraka kazne.
Bijeg od smrti kroz 7 zemalja.
Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Evropu.
Kako izgleda dom bez krova?
Ovim ljudima rat je uništio živote i domove. Dvije decenije poslije kažu da su iznevjereni i zaboravljeni, a svoga prijeratnog života sjećaju se sa nostalgijom.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Banja Luci se održava forum BH Dijaspore.
Mi želimo da svakako stimulišemo investicije od strane članova zajednice Dijaspore u Bosnu i Hercegovinu, a isto tako želimo da stimulišemo poslovnu saradnju između domaćih privrednika i privrednika u inostranstvu.
U Travniku počela manifestacija Andrićevi dani.
Manifestacija posvećena Ivi Andriću trajat će mjesec dana, a publika će imati priliku uživati u ukupno 32 programska sadržaja.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir je Tunižanski kvartet za nacionalni dijalog. U obrazloženju Nobelovog komiteta u Oslu navodi se da je kvartet radio zajednički na tranziciji vlasti u toj zemlji od kraja arapskog proljeća. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Predsjednica petočlanog Norveškog Nobelovog komiteta Kasi Kluman-Five objavila je u 11 sati jutros ime ovogodišnjeg dobitnika najprestižnije nagrade na svijetu. Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelova nagrada za mir za 2015. bude dodijeljena Tunižanskom kvartetu za nacionalni dijalog za njihov odlučujući doprinos izgradnji pluralističke demokratije u Tunisu, koja je uslijedila nakon revolucije Jasmina 2011. Kvartet je formiran u decembru 2013. kada je proces demokratizacije u Tunisu bio pred opasnošću od kolapsa kao rezultat političkih ubistava i rasprostranjenog socijalnog nezadovoljstva. Uspostavljen je kao alternativa za miran politički proces u trenutku kada je zemlja bila na ivici građanskog rata. Predsjednica Nobelovog komiteta, norveška političarka Kluman-Five, podsjetila je da se arapsko proljeće proširilo 2011. i 2012. na mnoge zemlje Sjevera Afrike, ali da se najveći broj njih još uvijek nije pomjerio s mjesta, već da je naprotiv u mnogima došlo do nazadovanja. Tunis je pak uspio da provede demokratsku tranziciju baziranu na aktivnom civilnom društvu i njihovim zahtjevima za poštovanje osnovnih ljudskih prava. Smjer u kojem se kretao Tunis nakon pada autoritarnog režima Ben Alija od januara 2011. jedinstven je izuzetan iz nekoliko razloga. Prvo, pokazuje da islamisti i sekularni politički pokreti mogu sarađivati da bi postigli značajne rezultate u najboljem interesu zemlje. Drugo, tranzicija u Tunisu pokazuje da institucije civilnog društva i organizacije mogu igrati krucijalnu ulogu u demokratizaciji i da takvi procesi, čak i u teškim uslovima, mogu voditi ka slobodnim izborima i mirnom transferu vlasti.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon pojavljivanja audio snimka na kojem odbjegli biznismen Mile Radišić govori o umješanosti vrha vlasti Republike Srpske u korupciju, ekspresno se oglasio i to za radio televiziju Republike Srpske tvorac snimka, također lice sa potjernice, izvjesni Goran Suvara. On tvrdi da je od SDS-a dobio 100.000 maraka kako bi snimio Radišića. U međuvremenu RTRS je stupio i u kontakt sa Radišićem, koji tvrdi da je snimak montiran. Detalje ima Gojko Veselinović.
Radio televizija Republike Srpske objavila je sinoć izjavu Gorana Suvare, osobe sa potjernice u Republici Srpskoj, koji tvrdi da mu je Srpska demokratska stranka platila 50.000 evra da tajno snimi kontraverznog biznismena Milu Radišića i navede ga da govori o umješanosti vrha vlasti Republike Srpske u korupciju.
Nebojša Vukanović mi objasnio da je Milo Radišić kriminalac, da oni imaju dokaze, da bi trebalo po svaku cijenu nešto uraditi i on je čuo da ja imam bliske odnose sa Milom Radišićem. Ponudio mi je ogromnu svotu novca za tri rečenice glasa Mile Radišića. Rekao da ću dobiti 100.000 maraka za tri rečenice.
Suvara tvrdi da je od SDS-a dobio i ponudu od 1.000.000 maraka.
Mi znamo da je Mile Dodik propro 15 do 20 miliona maraka kroz zgradu Mile Radišića. Ti ako možeš, sad ti dajemo 100.000, daćemo ti 1.000.000, navedi ga da to kaže.
Osim Suvare, RTRS je razgovarao i sa Milom Radišićem.
Ja, Mile Radišić, javno demantujem da nikom nisam dao bilo kakav snimak ili izjavu. To što se pojavilo danas je čista montaža određenih krugova ljudi.
Nebojša Vukanović, za kojeg Suvara tvrdi da mu je dao novac, nije demontovao navode.
Mi ga nismo tajno snimali, došli smo u posjed, ovo što nije bitno kako smo došli u posjed snimka.
Vukota Govedarica, poslanik SDS-a u Entitetskoj skupštini, kaže da ne može potvrditi navode Suvare, ali ističe da je tu bitniji jedan drugi element.
Do sada imamo poziciju gdje presuđeni kriminalac u bjekstvu brani presuđenog kriminalca privrednika u bjekstvu, a jedan i drugi brane predsjednika Republike.
I dok se sada afera već nazvana Papak 2 sve više zahuktava, pojačat će se i politička prepucavanja, a za to vrijeme lica sa potjernica, koja su navodno nedostupna istražnim organima, uredno se javljaju medijima i njihovi navodi bar za sada nisu u interesu istražnih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
BH parlament usvojio je prije nekoliko dana prijedlog kodeksa ponašanja poslanika i delegata. Predviđene su novčane kazne za neprimjereno ponašanje, od nepoštovanja ustava ili izostajanja sa sjednica do zabrana čitanja novina, telefoniranja, konzumiranja alkohola i hrane tokom zasjedanja, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nedolično ponašanje u skupštinskoj sali nije novost u BH političkoj praksi. Pojedinci dolaze u farmerkama, izlaze i ulaze za vrijeme izlaganja drugih poslanika, dobacuju, omakne im se da odspavaju, dok je čitanje novina, knjiga, upotreba telefona i laptopa dio skupštinskog imidža. Stoga je kodeks ponašanja neophodan, smatra poslanik Borislav Bojić.
Nije primjereno odijevanje jednog broja naših kolega, stoga je neophodno riješiti i to pitanje. Naravno da nije primjereno da se konzumira alkohol, hrana i tako dalje.
Da li je zaista potrebno narodnim poslanicima, koji bi trebali biti primjer onim koji su ih birali, propisati norme ponašanja? Profesor Sead Pašić iz Zenice kaže da je to sasvim opravdano.
Zato što je tamo vlada neka vrsta kontroliranog nereda. Ljudi se grdno varaju ako misle da su poslanici dužni da oni budu primjer svojoj biračkoj bazi. Naprotiv, nisu. Oni su samo refleks svoje biračke baze.
Predviđeno je da nadzor nad primjenom i praćenjem poštivanja kodeksa vrši zajednička skupštinska komisija za ljudska prava, kojoj će se upućivati prijava zbog eventualnog kršenja kodeksa, a koja ne smije biti anonimna. Poslanik Damir Arnaut naglašava da će od kodeksa korist imati i novinari.
Stala je odredba da poslanici su obavezni odgovoriti na sve upite medija. Ono što je izbrisano, sada poslanici u ophođenju sa medijima prvo trebaju iznijeti usvojene stavove parlamentarne skupštine, tek potom svoje.
Ukoliko se utvrdi nepoštivanje kodeksa, može se izreći pismena opomena, javna opomena u sredstvima informisanja, te novčana kazna u visini od 10% skupštinskih primanja, što otprilike iznosi 600 konvertibilnih maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nakon pokretanja proizvodnje u fabrici cijevi Unis Derventa poslije dvogodišnjeg zastoja zbog dugova na posao se vratilo oko polovine od oko 350 radnika. U Unisu je počela i proizvodnja kreveta za njemačkog kupca za izbjeglice iz Bliskog istoka. Početak proizvodnje međutim prate više milijunski dugovi. Prilog Anisa Grbešića.
Proizvodnja u fabrici cijevi Unis Derventa je pokrenuta posle tačno 2 godine zastoja. U oktobru 2013. kada je prekinuta proizvodnja u fabrici je radilo oko 350 radnika. U pogonima prerade proizvodnje te u upravi Unisa na poslu je trenutno 150 radnika. U fabrici su proizvedeni i prvi kreveti za njemačkog kupca koji su namijenjeni za izbjeglice sa Bliskog istoka u Njemačkoj. Direktor Unisa Mile Georgijevski.
Mi smo to proizveli i otpremili tih 300, znači sad očekujemo da se taj kvalitet potvrdi i očekujemo već u ponedjeljak odgovor u Njemačkom. I odmah nakon toga imamo narudžbenicu za još 10.000.
Do kraja godine Georgijevski najavljuje i povećanje proizvodnje cijevi.
Ovog mjeseca proizvodimo negdje 2 do 3.000 tona i sljedeći mjesec 3.000, već od decembra da povećamo na 5.000 tona.
Obustava proizvodnje uslijedila je zbog dugova odnosno nedostatka sirovine, a u protekle 2 godine bila je praćena i štrajkovima radnika u pogonima u kojima se zapravo ništa nije radilo. Kada će biti izmirene obaveze prema radnicima, u ovom trenutku nije poznato. Predsjednik sindikata metalske industrije Republike Srpske, Tane Peulić.
Tačno je to da se duguje preko 17 sličnih dohodaka, međutim preko agencije za mirno rješavanje sporova to pitanje smo mi razriješili, tako da su svi radnici za jedan dio duga dobili rješenja o priznavanju duga koji ne može zastariti. I sad mi smo u fazi da jednostavno ako krene proizvodnja punim kapacitetom da se dogovorimo kako i na koji način da se prema zaposlenim radnicima izmire obaveze.
Na pitanje o dugovima prema radnicima za poreze i doprinose te dobavljačima, direktor Mile Georgijevski odgovara ovako.
U ovom momentu sada je dug oko 50 miliona maraka.
Georgijevski kaže da su u toku i završni dogovori sa bankama, poreskom upravom i ostalim dobavljačima o reprogramu, odnosno načinu vraćanja dugova. Za radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
A u Banja Luci je u toku 3. biznis forum BH Dijaspore na kojem je oko 150 učesnika iz 20 zemalja. Na forumu je naglašena važnost povezivanja Bosne i Hercegovine i Dijaspore radi povećanja poslovne saradnje, informiše Ertvan Katana.
Na ovogodišnjem biznis forumu BH Dijaspore poseban fokus je na sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, informacionih tehnologija, obnovljivih izvora energije te logistike i lanaca snabdijevanja, koji su se u proteklim godinama pokazali kao najatraktivniji za članove zajednice Dijaspore. Predsjednik nevladine organizacije Naša perspektiva Armin Alijagić istakao je da se ovaj forum organizuje s ciljem ubrzanja ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine kroz veće učešće BH Dijaspore.
Mi želimo da svakako stimulišemo investicije od strane članova zajednice Dijaspore u Bosnu i Hercegovinu, a isto tako želimo da stimulišemo poslovnu saradnju između domaćih privrednika i privrednika u inostranstvu čiji su vlasnici članovi zajednice Dijaspore ili sa firmama u kojim članovi zajednice Dijaspore rade, ali na malo višim pozicijama.
Potencijal BH Dijaspore je ogroman i ovaj potencijal se mora mnogo više iskoristiti, jer Dijaspora samo kroz direktna registrovana plaćanja učestvuje sa oko 13,4% u brutodruštvenom proizvodu Bosne i Hercegovine, ali to je sigurno i više, kazao je predsjednik grupacije BH Dijafor profesor Sanel Jakupović.
Ako ne, i pola GDP-a se direktno ili indirektno stimuliše posredstvom članova zajednice Dijaspore. I to mora biti jasno svima u Bosni i Hercegovini i vani da taj potencijal je neiskorišten. Taj potencijal se mora sistemski iskorištavati.
Procjenjuje se da u zemlji živi oko 2 miliona osoba koje vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine, što u odnosu na broj stanovnika u zemlji čini više od polovine njene ukupne populacije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Defileom poštara glavnom ulicom Banja Luke obilježen je Svjetski dan pošta. Cilj je bio skrenuti pažnju na i dalje veliki značaj poštanskog saobraćaja, zabilježio Milorad Milojević.
Siniša Maksimović kao poštar radi već 15 godina. Na svom žutom mopedu i uniformi zajedno sa desetinama svojih kolega paradirao je glavnom banjalučkom ulicom. Ističe da biti poštar nije lako zanimanje, ali da je to posao sa dušom.
Pa najveća nam je radost kad nekom donesemo neku radosnu vijest, neko lijepo pismo, penzioneru, penziju, djeci, dječji doplatak i tako dalje.
Siniša je ubijeđen da poštari neće izumrijeti i pored tehnološkog napretka. Čak tvrdi da je posla sve više i više, no pitali smo ga odnese li u današnje vrijeme i koje je ljubavno pismo.
Djevojka, momku ili momak, djevojci pošle, to je veoma, veoma rijetko, tako reći i nikako. nikako to nemamo. Uglavnom su sad pisma, računi prvenstveno plave koverte, službene koverte.
Sinišu i njegove kolege koji noseći poštansku uniformu rade za svoje porodice, brine stanje u njihovoj firmi. Pošte Srpske za ovu godinu imaju projektovani gubitak od oko 2,3 miliona maraka. Pri tome im budžetske institucije i lokalne zajednice za poštanske usluge duguju 6 miliona maraka, a u propaloj Bobar banci ostalo je zarobljeno preko milion maraka. Pa ipak direktorka pošta Jasminka Krivokuća tvrdi da je poslovanje dobro.
Jeste, mi smo išli sa planom, međutim, uspješnim našim zalaganjem, uspješnim radom, svi zaposleni, podigli smo prihode, ostvarili smo pozitivno poslovanje za 6 mjeseci, nadam se za 9 mjeseci, a nadam se da će biti po završnom računu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz kulture u Travniku je danas počela manifestacija Andrićevi dani koja se održava u znak sjećanja na Ivu Andrića. Kako javlja Marija Augustinović, manifestacija u Andrićevom rodnom gradu počela je na rođendanovog pisca.
Andrićevi dani započeli su danom otvorenih vrata kada je rodna kuća književnog Nobelovca omogućila besplatnu posjetu u stalnoj izložbenoj postavci. Među prvim posjetiteljima ovog memorijalnog muzeja danas su bili i najmlađi polaznici Katoličkog školskog centra u Travniku koji su stigli u pratnji odgajateljice Mirjane Biljaka.
Želimo se nametnuti da na ovaj način djeca vide da nema osim ovih njihovih prvih uzora idola koji se nameću, u stvari imaju ideale. Sigurno je to Travničan Ivo Andrić koji bi sigurno mogao biti jedan ideal.
Manifestacija posvećena Ivi Andriću trajat će mjesec dana, a publika će imati priliku uživati u ukupno 32 programska sadržaja, među kojima su kolažni program Sve moje je iz Bosne i znanstveni skup o poziciji Andrićevih djela u školskim lektirama. Koordinator Andrićevih dana Enes Škrgo kaže da organizatori i ove godine strahuju od dugogodišnjeg travničkog problema da je sve manje publike koja posjećuje kulturne manifestacije.
Zaista nekad izgleda vrlo minorno kad dođete na jedan književni ili neki drugi kulturni događaj, imate možda više učesnika nego publike. Mene zaista zanima kako to da veliki broj građana koji po svom formalnom obrazovanju trebaju biti neka vrsta intelektualne i duhovne elite, uopšte ne dolazi na bilo kakve sadržaje.
U organizaciju Andrićevih dana uključeno je nekoliko institucija iz oblasti kulture i obrazovanja. Među njima je i Hrvatsko amatersko kazalište Travnik koje će organizirati nekoliko predstava. Direktor kazališta Anto Bilić kaže da ove predstave sasvim sigurno neće imati problema sa nedostatkom publike.
Predstave koje ćemo vidjeti su Münchhausen u izvedbi Williama Tule i glumac u izvedbi Zijaha Sokoloća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Nakon dvije decenije Sarajevsko pozorište mladih dobilo je novog direktora. To je Mario Drmač koji je već napravio prve direktorske korake. Video intervju možete pogledati na našoj stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju Selma Boračić-Mrša izdvojila.
Pozorište mladih u Sarajevu više od godinu nije proizvelo ni jednu predstavu u vlastitoj produkciji. Budžet je nedostatan za ozbiljne projekte, a vi već imate ambiciozan plan.
Pripremamo onako jednu oktobarsku pozorišnu revoluciju gdje ćemo ponovno vratiti iz starih prašnjavih prostorija scenografiju vremenskog tunela, tu predstavu koju smo imali prilike gledati u sezoni 2006. godine.
Hoće li planovi biti izvodljivi i vjerujete li u uspjeh?
Pa ja vjerujem. Čim sam otprintao, što bi se reklo, mjesečni repertoar, samim tim potvrđujem da je sve to dogovoreno i samo je spremno na dane, polako.
Kakvi su planovi kada je u pitanju saradnja sa drugim pozorištima?
Drago mi je što se javili, na primjer, neke teatarske kuće kao Lutkarsko pozorište u Nišu. Zadar se isto oglasio zajedno sa nekom vrstom pomoći. Trudit ćemo se da najbolje prezentiramo ovo pozorište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I pred krajem emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Na vanrednoj sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta danas na dnevnom redu rebalans budžeta. Rudari rudnika Mrkog uglja Zrenica počeli u podne generalni štrajk. Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir je kvartet za nacionalni dijalog iz Tunisa. Islamska država u iznenadnom napadu u provinciji Alep na sjeveru Sirije zauzela više sela. Najmanje 35 ljudi ubijeno u minobacačkom napadu na sela u okolini Bagdada. Izraelska policija zabranila pristup mladim muslimanima na sveta mjesta u Jerusalemu nakon nekoliko dana uzastupnih incidenata. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura od 9 do 18 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.